Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Faly miarabantsika amin'izao fotoana iarahantsika mivavaka izao indray. Ny tompony ampahirentsika amin'ny firaisantsika aminy ary ampiray fosainantsika amin'ny vavaka asandrantsika. Irentsika ny hira 80 ny andininy voalohany ny feonay rehetra izao. Ivavaka isika. Misaotra anao, Andriamanitra, nozao fotoana omenao iarahanay aminao izao indray. Tianao ny fiangonanao ka antsoinao ho eo aminao. Da io ary tompo izao fotoam-bavaka izao. Handraisanay ny teninao ary hitondranay eo aminao ny vavaka sy ny fisaorana ary ny fofonana avatỳ aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Vakiteny voalohany, Apokalipsa toko fahatelo andininy fahafito.
Ary soraty ho amin'ny anjely ny fiangonana any Filadelfia, izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoka tsy hisy hanidy, ary manidy ka tsy misy mamoa.
Ny fomba itenenan'i Jesosy ny tenany amin'ny fiangonana any Filadelfia dia izao: izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida. Tenenin'ny voalohany indrindra fa izay masina na ilay masina izy. Ambarany mazava amin'izany ny maha-Andriamanitra azy. Masina no fomba ilazan'ny tompon'Andriamanitra ny tenany ao amin'ny testamenta taloha. Ohatra ao amin'ny Isaia toko fa 70 izao no voalaza ao amin'ny 5:20: ko ampitovianareo amin'iza moa aho hitahako aminy hoy ny iray masina. Eto tsy misalasala Jesosy mampiasa zany anaram-boninahitra zany ho an'ny tenany. Tena Andriamanitra izy, izy izay masina. Tsy ilay masina ihany izy, fa ilay marina ihany koa. Tsy mifanaraka amin'Andriamanitra azy ny faratsiana sy ny fahadisoana. Ao aminy ny fatanterahana sy ny fahamarinana. Izy no fatanterahan'ny teny rehetra nampitondraina ny mpaminany teo amin'ny testamenta taloha. Ary anisan'izany ity filazana ity fa izy ilay manana ny fanalahidin'i Davida izay mamoa ka tsisy hanidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Ny teny hoe fanalahidin'i Davida dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko fa 20 miresaka momba ny elakima izay nanana andraikitra lehibe teo an-tranon'ny fanjakan'ny joda fa izay izao ny voasoratra eo amin'ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny fa roa amby roapolo ary amin'izany andro izany dia atsoko kosa elakima mpanompoko zanaky hiliki ary ampiakanjoko azy ny akanjonao sady hosikinako amin'ny fehikibonao izy ka dia atolotro eo an-tanany ny fanapahnao ary dia ho tonga rainomponina eto Jerosalema sy ny taranaka Joda izy ary apetrako eo an-tsorony ny fanalahidi ny tranon'ny Davida dia amoa izy ka tsisy andrindrina ary andrindrina izy ka tsisy amoa azo everina fa tandindon'ny Jesosy Kristy Eliakima satria I Kristy no manapaka ny tranon'Andriamanitra izy no lohan'ny fiangonana efa nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany izy no manana ny fanalahidi ny fahafatesana sy ny fiainatsita hoy ny bokyn'ny apokalipsa toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo izy no manana ny fanalahidi ny famonjena sy ny fanompoana tsy misy afaka miditra raha tsy efa sokafan'i Kristy ny varavarana ary tsy misy afaka miditra rehefa hidiny izany manokatra varavaran'ny lanitra ny tompo nentiny teo amin'ny azo fijaliana izay manakana antsika tsy hiditra amin'ny varavaran'ny famonjena dia ny fahotana izany tsy manam-pahotana izy fa ny antsika no nentiny ny fahafatesana no tambon'ny hotahony soratra masina maty noho ny aminotantsika izy mba nome antsika fiainana izany no mahatonga ny varavarana ho misokatra lazain'ny mpanoratra ny epistily any Hebreo fa manana fatokiana hiditra amin'ny fitoerana masina isika noho ny rahan'i Jesosy amin'izay lalana natokany ho antsika dia lalana vaovao sady velona mamaky eo amin'ny efitra lamba dia ny nofony Hebreo toko fahafolo andininy fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo indray andro anefa hikatona ny varavarana satria ny fanalahidi nanokafana azy dia anidy azy indray ary rehefa hidiny Kristy ny varavarana tsy misy afaka anokatra intsony maro no mihevitra fa toa manahirana ny manaiky izany satria Andriamanitra fitiavana marina izany fa fitiavan'Andriamanitra raha tsy izany tsy nomena ny zanany latokana mba tsy ho very rehetra mino azy fanina fiainana mandrakizay saingy tsara ihany koa ny mihaino ny teny Kristy izay mamoka tsisy hanidy ary manidy ka tsy misy mamoa hoy izy misese hiditra mivaravarana ety ianareo fa hoy izaho aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka rehefa mitsangana ny tompontrano ka manidy ny varavarana ary ianareo mijanona eo alantrano mandondona ny varavarana ka manao hoe tompoko voay izahay dia amaly izy ka hanao aminareo hoe tsy fantatro na fitaiza na fitaiza ianareo ary amin'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy ny sotro teo anatrehanao izahay ary ny ampianatra teny an-dalambenay ianao fa izy iteny hoe lazaiko aminareo tsy fantatro na fitaiza na fitaiza ianareo miala amiko anareo rehetra mpanao meloka any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroha nify raha mahitany Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo fa ny tenanareo kosa dia voaroaka eny ivelany Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo iraintsika riavana ny hira fahavalo ambin'ny folo ny andininy faharoa ny andronay rehetra izao mivavaka isika, misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany antsika mpanota tsy mahafotena novoain'ny varavarana ka afaka miditra manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana noho ilay masina sy marina manana ny fanalahidin'i Davida. Mivavaka ny ao tokantrano, avy eo mivavaka ny mpitandrina. Ivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitro fa na dia masina aza ianao ary marina ianao dia nivoainao ny vavahady azonay mpanota miditra ka mandray ny famonjena avy aminao. Andriamanitro, misaotra anao fa eo natrehan' izany famasinanao izany atsy masina izay fa natao mendrika ho zanak'ilay Andriamanitra masina, tsy marina izay fa no hamarininao ka marina ny atrehinao noho ny amin'i Kristy izay namovaravarana ho anay. Tompo, mankasitraka anao izay ka tehirizo ny fiangonanao mba tsy hanao tsinotsinona, Tompo, izany fitiavanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vakiteny faharoa, Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny andininy fahafolo.
Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoy ao anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy, fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny Satana izay milaza ny tenany ho Jiosy kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga iakohaka eo anolohan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izao efa tianao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany.
Tsy mba hananao fanakianana ny fiangonana tao Filadelfia ny Tompo. Fiderahana sy fampahirezana no nataony. Fantatro ny Tompo ny fiangonany. Zavatra telo no hitantaratra momba ny fiangonan'ny Filadelfia araka ny teny nataon'ny Tompo taminy. Voalohany, kely hery izy, ny andinin'ny fahavalo no hitantsika izany. Inona ny dikan'izany? Fitsianisa ve izy sa olona ambany klasy eo amin'ny fiarahamonina ny ankamarony ka everina tsy ataona olona eo amin'izany tanàna misy azy zany? Na izany na tsy zany, tsy nakivy azy zany herikely ananany zany, zany fahalemeny zany, ary tsy nasakana azy itory ny filazany tsara sy joro vavolombelona. Hoy ny voalazan'ny andininy fahavalo hoe nitandrina ny teniko ary tsy mba nanda ny anarako izy, hoy ny Tompo. Faharoa, tratry ny fanenjehana izy. Azo heverina fa ireo jiosy tao an-tanàna no loharanon'izany fanenjehana izany. Tena mahery vaika ny fanoerana nataon'izy ireo ny mesiny, any ka sinagogan'Andriamanitra no niantsona azy fa sinagogan'ny Satana. Hoy ny voasoratra ny andininy fahasivy, milaza ny tenany ho jiosy, kanto tsy izy fa mandanga ho Jesosy. Ny fanenjehana de mety hitaona ny fiangonana tao Filadelfia hipiripirana, nefa eo amin'izany toejavatra izany indrindra no manokatra lalana ho an'ny filazany tsara ny Tompo. Hoy ny voalazany andininy fahavalo, indro efa nasiako varavarana mivoa eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Raha manambara ny vaovao mafaly amin'ny herim-po izy ireo, de avy ankohaka andray izany ny sasany izay jiosy nanohitra mafy. Hoy ny voasoratra, indro ataoko tonga iankohaka eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Zany de mampatsiaro an'i Paoly izay nanenjika mafy ny kristianina nefa niova fo. Ny fahatelo de izao, mbola hisy ny fanenjehana. Ny aliko ny fanenjehana ho avy mety hitaona ho amin'ny faravaraviana tanana, nefa eo amin'izany indrindra indray no miteny ny fiangonany ny Tompo ka milaza hoe izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Arak'izany ry havana, na ny fahalemen'ny fiangonana, ny makelery azy, na ny fanoerana iainany, na ny fanenjehana mbola ho avy, tsy tokony hampangina ny fiangonana. Teo amin'ny fiangonan'ny Filadelfia izany klema rehetra izany, nefa teo anoloany izany fiangonana izany no nanokafan'ny Tompo varavarana hanaovany asa misiona. Marina fa manana toerana lehibe eo amin'ny fiangonan'ny Filadelfia ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny andininy fahavalo, nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako izy. Ny andininy fahafolo, efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Mipetraka ny fanontaniana manao hoe inona no hery ny fiangonantsika? Ny isa ve? Ny toerana ambony amin'ny fiarahamonina ve? Sa ny tenin'Andriamanitra sy ny fiankinana feno amin'ilay masina marina ary manana ny fanalahidin'ny Davida? Iraintsika ny hira fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ny efitray rehetra izao. Mivavaka isika mba ho tia ny tenin'Andriamanitra ny fiangonana ka iaina sy joro vavolombelona ny anaran'ny Tompo. Mba atsiaro fa tsy amin'ny herina fahatanjahana no anaovany asan'ny Tompo fa amin'ny fiankinana feno amin'ilay manana ny fanalahidy. Mivavaka ny ao tokantrano, avy eo mivavaka ny mpitandrina. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izay fa tsy amin'ny herina mifatanjahana no anaovana ny asanao fa mifanahanao. Ianao no manokatra lalana ka tsisy manidy izany. Ary eo anatrehan'ny fatsapaninay ho kely hery ho takan'ny ondry irahana eo afovoan'ny ambodia dia misaotra anao izay satria ianao no manokatra ny varavarana ka manome hery ny fiangonanao. Misaotra anao no ny teninao fa nilony tongotra sy fanazavana ny lalana. Misaotra anao no ny teninao izay maharitra mandrakizay ary dia manampiana ny fiangonana mba ho tia ny miaina ny teninao, mamaky ny teninao, mianatra sy miaina izany teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Vakiteny fahatelo. Apokalipsa toko fahatelo andininy fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa roa ambin'ny folo.
Ho afangy ianao tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany sadroboninahitrao, izay maharesy no ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy aleo intsony izy, ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra any amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao.
Ny fiavian'i Jesosy no fotoana andrandrain'ny kristianina mafy indrindra. Tsy mitoana azy hitoetoe-poana izany fa iaina kosa mifafenoana ny famonjena azony. Dia no ilay varavarana ny sokatra nosokafan'i Jesosy ho amin'ny fiainam-baovao ateraky ny famelan-keloka sy ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ho afangy anao tany mafy izay nananao mba tsisy ahaka ny satroponinahitrao, hoy ny Tompo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Aoka handroso hatrany sy orina mafy, ka aoka tsisy fahavalo asakana fa mba hompandresy. I Paoly apôstôly teo amin'ny fiafaran'ny diany na teo amin'ny fiafaran'ny fiainany de ny ravoravo ny amin'izany satroponinahitra zany, hoy izy: efa niady ny ady tsara aho, natanteraka ny fihazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho, Atr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroponahitry ny fahamarinana izay homen'ny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izany andro amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehony koa. Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahafito sy ny andinin'ny fahavalo. Araka ny voalazan'ny tompo eto, misy valisoa ho an'ny mpandresy. Hoy izy, izay maresy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy ala eo intsony izy, ary hosoratako eo aminy ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao. Ny andinin'ny faharoambin'ny folo. Raha vahiny sy mpivahiny isika riavana eto amin'izao fiainana eto izao, any amin'ny fiainana ho afy kosa dia andry tsy iontsina mandrakizay any an-danitra. Raha mafoy ho an'i Kristy ny anarantsika isika eto amin'izao tontolo izao, izany hoe mafoy ny maha antsikatsika, mahafoy ny tenantsika, dia anarana telo no soratana eo amin'ny andrintsika any an-danitra. Ny anarana voalohany dia ny anaran'Andriamanitra. Ny anarana faharoa dia ny anaran'i Jerosalema vaovao na ny fiangonana mandresa izany. Ary ny fahatelo dia ny anarana vaovaon'i Kristy. Izany hoe an'Andriamanitra isika, an'i Kristy isika, ary anisan'ny olony mandrakizay satria olom-boavonjy isika. Izany no miandry ireo niditra teo amin'ny vavady novoan'i Kristy, ary niady tamin'ny heriny ny ratsy ka nandresy. Irentsika ny ira fahavalo ambin'ny folo ny andininy faefatra ny herinay rehetra izao. Dia mivavaka mba hisy fandavatena ary mba hiady ny hatsaran'ny finoana isika amin'ny fanantenana. Mivavaka ny ao an-tokantrano, avy eo mivavaka ny mpitandrina. hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izay fa ampahirezinao mba tsy ravoravo tanana fa hiady ary hiazona mafy izay zavatra nomenao anay, ny famonjena nomenao anay ary anao ny asanao amin'ny fasahina sy amin'ny fatokiana feno anao. Andriamanitro, mivavaka izay mba anatanteraka ny zavatra efa nomaninao ho tanterahany eo amin'izao tontolo izao, ary mba hijery amin'ny fanantenana ny soretra izay omenao ny mpandresy, ka airavoravo ahitan'ny firavoravoana izay efa hitan'ny Paoly apôstôly, dia ny satroponinahitra izay andrasany ny mpino rehetrarehetra. Araka ny voalazany hoe terezina ho azy ny satroponinahitra ny fahamarinana, izay omeny tompo mpitsara marina tsy ho azy ihany fa ho an'izay rehetra ty ny fisehoanao koa. Tompo, miandry zany fiverenanao zany ny fiangonana, ny famelohany iverenanao, dia miandry ianao, miandry ny fiangonana ianao mba natanteraka ny asa izay efa nampanyranao azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Vakiteny fahefatra, Apokalipsa toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo.
Izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fa na amin'ny fiangonana.
Izay manatsofina, hoy ny Tompo, aoka izy hiaino izay lazainy fa na amin'ny fiangonana. Miverina isaky ny teny ataon'ny Tompo amin'ny fiangonana fito zany teny zany. Apetrako ny Tompo eo atsoriko ny fiangonana ny andraikitra, manentana izy mba tsy atao tsinotsinona ny teny izay ambarany amin'ny fiangonana. Tsy tokony ho vato misakana ny fitoriana ny filazany tsara sy ny fijoroana vavolombelona ny anaran'i Kristy ny herikely ananana. Tsy tokony ampatahotra ny fanoherana sy ny fanenjena mahery vaika ankehitriny sy ho avy any Kristy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Izy no manana ny fanalahidy. Sokafan'ny Tompo eo anoloan'ny fiangonana ny varavaran'ny famonjena sy ny fanompoana, ka tsy misy afaka hanidy zany, saingy aoka tsy hanidy sofina fa rehefa hikatona zany varavarana zany dia tsisy afaka hamoy zany tsony. Izay manatsofina, ho ny Tompo, aoka izy haino izay lazainy ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho an'ny fiangonana ao Filadelfi manokana, izay nitandrina ny teny Tompo sy tsy nandany anarany, tena fampaherezana ny fiainoana zany teny zany. Iretsika ny ira fa valo ambin'ny folo ny andininy fahadimy, rehefa lainao izahay. Vavaka ho an'izao tontolo izao isika manoloana ny loza teraka ny valanaretina. Mivavaka ho an'ny marary ny donam-pahoriana. Mivavaka mba hanana sofina tsy mandre ihany fa miaino ihany koa. Mivavaka ny ao an-tokantrano, avy eo mivavaka ny mpitandrina. Thank you. hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao fa mbola antom-pahasoavana zao satria mbola misokatra ny varavarana ary iranao ny fiangonana itory sy anambara ny atsaranao satria tianao izao tontolo izao mpanota. Mivavaka izay ho an'izao tontolo izao manoloana ny loza teraky ny ity valana aretina ity, mba jerenao amin'indro fonao izao tontolo izao ary ampinao rehetra izay manana andraikitra amin'ny ezaka mba ampitsahatra ty aretina ity, mba toloranao saina sy fahendrena izy ireo. Andriamanitro, mivavaka izay ho an'ny marary nininina aretina mahazo, mba ho sitraninao izy ireo. Mivavaka izay ho an'ny izay rehetra nidonam-pahoriana, indrindra noho izao toejavatra manokana misy eto amin'izao tontolo izao izao, mba ho ampahirezinao sy atsanganao. Mivavaka koa izay no ny teninao tompo izay ambaranao, mba tsy ho faly andre fotsiny izahay fa mba hiaino koa izany teninao izany, ka mba hisy vokatra eo amin'ny fiainanay ny teninao, mba tsy ho ataonay kitoto ny afatra izay lazainao amin'ny fiangonana sy ho an'izao tontolo izao ihany koa. Ary dia izay rehetra fantatrao fa mahasoanay tsy takatry ny sainay dia angatahnay aminao, mba ho tanterahnao ho amin'ny fiangonanao ho an'ny tsirairay ho an'izao tontolo izao. Rainay izy any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ety an-tanitaky ny any an-danitra. Omeony anio izy anina saza ho anay ary mamelany lokay taka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondrana eo amin'ny fankapanahy fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho famaranana riavana dia hoy ny Paoly Apôstôly, mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangata koa anay mba hamoan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no namantorana mba ahariariko tsara izany tahaka izay tokony hitenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelany, araraoto ny andro azo anaovantsoa, aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina toko fahefatra andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahenina. Reso ny tsotrano tononina amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fiadanana anie hamasina anareo samotanteraka, ka aoka rovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.
Radio Vats FPMA. Mamatsy saina ny vatana.